blaðsíða 55. Þóra sígur saman og sest í stigann. Hún felur andlitið í höndum sér. Fyrirgefðu mér, bróðir, snöktir hún. Nú verður líklega skipt um ritstjóra, segir Steinn við Sögu. Og þú ert með efni í krassandi grein sem kemur þér öruglega í ritnefnd. Saga brosir með krumma í fanginu. Kötturinn malar og sleikir á sér sárin. Að vandlega íhuguðu máli, segir Saga og ræskir sig, tilkynni ég hér með að ég ætla að stofna nýtt blað. Þar munu birtast alvöru fréttir í máli og myndum. Mörður, hnussar og dregur hettuna á úlpunni yfir höfuðið. Allir geta sýnt hvað í þeim býr, segir Saga, og nýja skólablaðið mun heita Engar íkjur. Hún snýsir að strákunum. Viljið þið vera með?